VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Pembuatan roti tradisional dengan menggunakan kayu bakar membantu seorang pembuat roti Perancis mengatasi biaya energi yang melonjak. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Gout, pemilik satu-satunya toko roti yang menggunakan bahan bakar kayu di kota Chalons di bagian barat Perancis, tidak mengantisipasi keadaan seperti sekarang ini saat membuka toko rotinya 23 tahun lalu.
Kami memilih untuk membakar roti secara tradisional karena keasliannya. Ini adalah soal kembali ke cara pembuatan dasar dan membuat roti sebaik mungkin.
Berkat pilihannya untuk menggunakan kayu bakar, Frank yang bekerja bersama istri dan anak perempuannya dapat menghemat banyak dari biaya tagihan listrik. Sementara banyak koleganya oleng diambang kehancuran finansial. Burgot mengatakan biaya kayu bakar hanya naik sekitar 3-5% sejak tahun lalu. Kepada Reuters, ia mengatakan,
Le bois depuis un an, il a
pris. Wood prices have risen by 3% to a maximum of 5% over the
biaya last year. Pembuatan roti sehari dengan menggunakan kayu bakar adalah sekitar $21 hingga $26. Jadi biaya ini tetap lebih murah dibandingkan dengan biaya listrik. Harga kayu bakar naik sekitar 3% hingga maksimal 5% tahun lalu. Ini bahkan tidak berbeda jauh dari harga listrik dan jika mati lampu, oven kayu bakar akan selalu berfungsi.
Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mendesak pemasok listrik untuk melakukan lebih banyak dalam membantu bisnis skala sedang dan kecil mengatasi kenaikan biaya listrik. Ia menambahkan negara akan mengirimkan surat kepada 33.000 pembuat roti yang akan merinci bantuan yang bisa diharapkan oleh mereka pada masa sekarang dan pada masa mendatang. Ia juga mengumumkan bahwa kontrak listrik bagi toko roti akan ditinjau kasus per kasus tergantung situasi masing-masing pembuat roti. Walau bahan bakar yang digunakannya telah membantunya dari biaya tagihan yang signifikan, Frank Burgot masih merasakan dampak dari perang di Ukraina terhadap bisnisnya.
Les œufs ont quasiment doublé.
Eggs cost almost twice as much. Butters are up by 50%. Flour has risen a lot as well.
Harga barang-barang telah naik hingga 100%. Harga telur telah naik hampir 2 kali lipat. Harga mentega naik hingga 50% dan harga tepung juga telah naik banyak. Kami berada di dalam ketidakpastian dalam jangka panjang. Ini benar-benar mengkhawatirkan.
Dan laporan tim VOA Le Johannes, Washington DC. Di balik hingar-bingar turnamen sepak bola Piala Dunia di Qatar, banyak terungkap cerita menarik seputar olahraga yang satu ini. Salah satunya muncul dari Kenya, di mana sepak bola ternyata merupakan cara jitu memerangi kejahatan dan narkoba. Tim VOA melaporkan. Kibera adalah kawasan permukiman miskin di pinggiran Nairobi. Namun di kawasan itu, sebuah liga sepak bola komunitas berhasil menunjukkan bahwa jenis olahraga yang satu ini bisa berdampak positif pada masyarakat. Elijah Wambua termasuk yang memetik manfaat positif dari keberadaan liga ini. Pemuda berusia 33 tahun ini dulunya adalah penjahat yang sering meneror warga Nairobi dengan perampokan yang kejam. Namun setelah kehilangan beberapa temannya dalam kekerasan, Wang Bua memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya dengan bergabung dengan liga itu.
Football is everything to me. If not for football, for now I could be dead or in jail.
Sepak bola adalah segalanya bagi saya. Dan jika bukan karena sepak bola, saya mungkin sudah mati atau dipenjarakan. Saya mencari nafkah dari sepak bola. Olahraga ini membuat saya menjadi orang yang berguna di komunitas saya.
Wang Bua yang memiliki julukan Gaucho diambil dari nama penyerang terkenal Brazil. Ronaldinho Gaucho bukan hanya pemain di liga itu, tapi juga mentor. Ia membimbing anak-anak muda di komunitasnya sehingga menjauhkan mereka dari kehidupan kriminal dan sebaliknya mengasah keterampilan mereka memainkan bola bundar dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik. Inter-Base League, demikian nama liga itu, didirikan pada tahun 2019 oleh Eric Juma yang juga dikenal sebagai Totti, nama yang diberikan untuk gaya bermainnya yang mirip dengan penyerang Italia Francesco Totti.
Inter-based league, this is a league which is played, we normally call it an amateur league.
Inter-based league adalah liga tempat kami bermain. Biasanya kami menyebutnya liga amatir, dimainkan di permukiman kumuh. Pada dasarnya liga ini diperkenalkan untuk mengakhiri hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dan narkoba di masyarakat kami.
Juma terinspirasi untuk membentuk liga ini setelah teman masa kecilnya terbunuh saat ikut serta dalam pembajakan mobil. Pada hari yang menentukan itu, Juma dan temannya tersebut sebetulnya akan bertemu untuk pertandingan sepak bola. Ketakutan akan kehilangan lebih banyak teman karena kejahatan menginspirasinya untuk mendirikan liga. Juma berharap liga ini suatu hari nanti memiliki dua divisi putra, juga divisi anak-anak dan putri. Liga itu memiliki banyak penggemar yang datang untuk mendukung tim-tim yang secara keseluruhan beranggotakan sekitar 1.000 anak muda. Setiap tim idealnya memiliki 16 pemain, namun beberapa di antara mereka memiliki 50 pemain. Sebagai bentuk dukungan, beberapa supporter memberikan donasi kecil-kecilan. Para pemain dilarang bermain saat berada di bawah pengaruh narkoba. Base atau basis adalah istilah gaul yang populer di kalangan muda Kibera yang berarti tempat nongkrong. Juma menginspirasi anak-anak muda dari berbagai tempat nongkrong ini untuk membentuk tim. Banyak pemain telah meninggalkan kehidupan kriminal dan narkoba sejak bergabung dengan liga tersebut. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Badan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB UNESCO yang berbasis di Paris memutuskan untuk memasukkan pengetahuan artisan dan budaya roti baguette ke daftar warisan budaya tak benda. Daftar ini juga sudah berisikan sekitar 600 tradisi dari 130 lebih negara. Presiden Konfederasi Pembuat Roti Prancis, Dominique Anroc, mengemukakan.
La baguette est un patrimoine vivant qui nous accompagne tout au long de notre vie.
Baguette adalah warisan yang hidup yang mengikuti kami sepanjang hidup. Waktu bayi sedang tumbuh gigi, orang tuanya memberi ujung baguette untuk ia kunyah. Sewaktu anak tumbuh besar, tugas pertama yang ia lakukan sendiri adalah pergi membeli baguette di boulangerie atau toko roti. Bagi para tetua kami, membeli baguette di toko roti kadang-kadang merupakan satu-satunya kontak sosial harian mereka. Ada 55.000 boulangerie di Prancis pada tahun 1970. Sekarang hanya tinggal 35.000 yang tersisa. Rata-rata selama 50 tahun terakhir kami kehilangan 400 boulangerie setiap tahun.
Baguette, roti panjang dengan kulit yang renyah, adalah simbol Prancis di seluruh dunia. Roti ini telah menjadi bagian pokok menu makanan orang Prancis selama setidaknya 100 tahun ini. Meskipun sejumlah orang percaya roti baguette telah ada jauh lebih lama lagi. Salah satu legenda menyatakan bahwa tukang roti Napoleon Bonaparte menemukan bentuk memanjang ini untuk memudahkan pasukannya membawa roti tersebut. Sementara itu, ada pula yang menyatakan bahwa sebenarnya seorang tukang roti asal Austria bernama August Zang yang menciptakan roti baguette. Sekarang ini baguette, yang artinya tongkat atau pentungan, dijual seharga 1 euro atau hampir Rp16.500 per buah. Meskipun konsumsi baguette telah menurun selama beberapa dekade terakhir, Prancis masih membuat sekitar 16 juta roti baguette setiap hari atau hampir 6 miliar baguette per tahun menurut perkiraan Fidusial 2019. Dibuat hanya dari tepung terigu, air, garam, dan ragi, adonan baguette harus didiamkan selama 15 hingga 20 jam pada temperatur antara 4 dan 6 derajat Celcius menurut Konfederasi Pembuat Roti Prancis. Konfederasi ini berjuang untuk melindungi pasarnya dari pembuat roti pada tingkat industri. Meskipun bahan bakunya selalu sama, setiap toko roti pasti memiliki cara dan resep yang sedikit sekali perbedaannya. Setiap tahun bahkan selalu ada kompetisi nasional untuk menemukan baguette terenak di Prancis. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Obat diabetes Ozempic telah menjadi fenomena di media sosial karena kemampuannya menurunkan berat badan. Namun, lonjakan popularitasnya telah menyebabkan kelangkaan global. Para dokter pun mengingatkan potensi efek sampingnya. Berikut laporannya bersama tim VOA. Video di bawah tagar Ozempic telah disaksikan hampir 600 juta kali di TikTok, di mana para penggunanya secara rutin memberikan informasi tentang proses penurunan badan mereka. Dalam videonya, seorang pengguna aplikasi TikTok asal Prancis mengatakan,
"Turun 40 kg dalam waktu 3 bulan adalah hal yang mungkin. Ini berkat Ozempic. Ini adalah keajaiban."
Video yang direkam dan diunggah di akun TikTok-nya pada bulan Desember lalu telah ditonton 50 ribu kali. Obat suntik dari perusahaan farmasi Denmark, Novo Nordisk, itu awalnya dikembangkan dan disetujui di beberapa negara untuk mengobati penyakit diabetes tipe 2. Kandungan aktif obat tersebut, semaglutide, mengikatkan diri pada reseptor hormon yang mengendalikan gula darah sehingga merangsang pelepasan insulin ketika kadar glukosa tinggi. Ini memperlambat waktu makanan meninggalkan perut sehingga dapat mengurangi nafsu makan. Pada tahun 2021, sebuah hasil penelitian memperlihatkan hampir 3/4 pengguna obat Ozempic dapat menurunkan lebih dari 10% berat badan mereka. Jean-Luc Feilly, seorang pakar farmakologi di Universitas Montpellier, Prancis, mengatakan,
"Ini mengakibatkan naiknya jumlah orang tanpa diabetes yang mendapat resep obat Ozempic dengan menggunakan resep yang dipalsukan."
Perusahaan Novo Nordisk menjelaskan kepada AFP bahwa lonjakan permintaan Ozempic yang melebihi antisipasi telah menyebabkan ketersediaan obat terganggu dan kehabisan stok di seluruh dunia. Regulator obat-obatan dari Prancis, ANSM, mendesak para dokter untuk memberikan Ozempic hanya bagi penderita diabetes. Feilly menambahkan, para dokter juga menyatakan khawatir mengenai efek samping semaglutide yang tidak banyak dibahas.
Baik pasien maupun dokter tidak ada yang tergerak untuk melaporkan efek samping obat itu.
Mual merupakan efek samping obat Ozempic yang paling umum. Ada juga kasus efek samping lainnya yang jarang terjadi.
Ada juga kasus yang jarang dan lebih beresiko serius seperti pankreatitis akut yang dapat terjadi bahkan dengan dosis yang lebih rendah, gangguan empedu, dan juga sembelit parah yang dapat mengakibatkan sumbatan usus.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts. America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.